Gudātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Deputāti Gobzemes, Zariņš, Dūklavs, Kučinskis, Reiznieci, Ozola, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz 14. novembra pulksten 9:00. Tas ir jauns priekšlikums. Es teikšu, ka ir arī deputāti Pavļuts, Pucens, Strīķe, Dzintars, Latkovskis, kuri lūdz turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz pulksten 21:00 un pēc tam izsludināt 15 minūšu pārtraukumu līdz pulksten 21:15. Tātad mums ir divi iesniegumi šajā situācijā par pārtraukumu izsludināšanu. Tātad mēs vispirms lemjām izsludināt pārtraukumu līdz 14. novembra pulksten 9:00 par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemis.
Šis ir pierādījums ne tikai tam, ka koalīcija plāno šajā nakts melnumā pastrādāt noziegumus, bet ka šī koalīcija pat neciena Saeimas darbiniekus. Tie darbinieki, kas strādā no agra rīta, piemēram, Saeimas ēdnīcā cilvēki kājās stāv no 8 vai vēl agrāk rītā un apkalpo šo koalīciju līdz šim brīdim kājās stāvot, kamēr koalīcija te sēž un smējās. Saeimas darbiniekiem ir tiesības uz atpūtu, bet es saprotu, ka jums parastais cilvēks neinteresē, ka jums ir tāds noskaņojums, ka nakts melnumā jūs gribat pastrādāt noziegumu pret Latvijas tautu. Tieši iemeslu dēļ mēs vēlamies izgaismot sabiedrībai, kāda ir koalīcijas patiesie nodoma. Un es aicinu koalīciju tomēr ar cieņu izturēties pret tik vienu parasto Saeimas darbinieku, kas jūs apkalpo no agra rīta vēl agrāk nekā jūs bijāt paši ieradušies darbā, kas vēl joprojām kājās stāvot apkalpo gan šeit pie ieejas durvīm, gan lejā pirmajā stāvā. Ar cieņu vismaz pret šiem cilvēkiem, ja ne pret Latvijas sabiedrību. Es saprotu, ko jūs vēlaties šonakt panākt. Bet var būt mazliet veselo saprātu ieslēdziet. Ieslēdziet to, ka jūs jau neieriepsiet opozīcijai. Jūs ieriepjat tiem cilvēkiem, kas strādā Saeimā. Jūs nezināt, ka darba likumā ir rakstīts, cik stundas ir darba diena? Jūs to nesat piefiksējuši, jūs arī šos likumus gribat pārkāpt. Lai tā ēdnīca strādā līdz 5 no rīta, tur jau cilvēki tagad ir noguruši, pārguruši, lai jūs pabarotu, lai jūs tur varētu iet, ēst, dzert, nezinu, ko jūs tur darat. Tāda ir jūsu attieksme pret parasto cilvēku. Un pēc pāris dienām jūs iesiet pie brīvības pieminekļa kā lielākie patrioti, kā jūs cīnaties pa Latvijas sabiedrību. Vienkārši paņemat vienreiz elementāru cieņu pret Saeimas darbiniekiem. Es saprotu, ka jūs opozīciju negribat cienīt. Vienalga pa opozīciju. Parasto cilvēku. Jūs viņķeli vispār paklusējat. Jūs paklusējat ar saviem politūrismu braucieniem uz Ņujorku, kur jūs angliski nemākat runāt.
Šeit ir parlaments, un šeit ir jādebatē, nevis jāklusē.
Iemācieties angliski, un tad brauciet kaut kur, ja? Neapkaunojiet Latviju.
Tātad...
Es aicinu arī jūs, Mūrniec kundze, par saviem darbiniekiem, kas ir šeit Saeimā, parūpēties, lai viņiem nebūtu šīs garās stundas, arī viņi ir bijuši agrāk nekā jūs ieradāties. Sabiedrība, paskatieties, ko dara koalīcija, ko dara Saeimas priekšsēdētāji, kā viņi rūpējās par cilvēkiem. Tas ir stāsts par to, ne jau par to, ka opozīcija šeit nogurs. Opozīcija nenogurs kaut vai 3 dienas no vietas strādājot. Paldies!
Tātad deputāts ir runājis par, vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu līdz 14. novembra pulksten 9:00 no rīta. Tātad mums ir jābalso, lūdzu zvanu Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 14. novembra 2009. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 56 atturas nav. Līdz ar to pārtraukums līdz 14. novembra 2009. netiek izsludināts. Un deputāti Pavļuts, Pucens, Strīķa, Dzintars, Latkovskis lūdz turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz 21.00, pēc tam nosakot pārtraukumu līdz 21.15. Ozols kundze, runāsiet pret. Pret pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, tiešām ieklausīties kādā no opozīcijas priekšlikumiem, kur jau nu jau ir bijis vairums, un gan jau būs vēl kāds, kas piedāvā pārtraukumu izsludināt līdz rītdienas 9:00. Es saprotu, ka Finanšu ministrijā noteikti dziest jau svētku zupa, kur parasti tradicionāli rēst pēc budžeta pieņemšanas. Es saprotu, ka gribas ātrāk izstumt cauri budžetu, lai opozīcija nogurtu un to debašu būtu mazāk, un arī lai žurnālisti aizmigtu un nevarētu izsakot visām diskusijām. Bet iciet, man budžets nav zaķis un nekur neaizbēgs, un mums nav arī nekāds krīzes gads, ka mums būtu jāstrādā dienakts režīmā. 2018. Gadā mēs pēc ilgu gadu pārtraukuma beidzot pieņēmām budžetu strādājot divas dienas pēc kārtas, nedarot to naktī. Un es varu salīdzināt, viens budžets bija naktī strādājot, un otrs bija strādājot divās dienaktīs. Divās dienās bez naktas darba tas process tomēr bija daudz kvalitatīvāks. Pat, ja debatē tikai opozīcija, un jūs pārsvarā klusējat, kvalitāte ir labāka, jo es domāju, neviens nav īsti ieinteresēts pēc tam skatīties arī sociālajos tīklos fotogrāfijas ar guļošiem deputātiem vai uzjautrināties par valodas kļūdām vai loģikas kļūdām. Cik arī ir redzams?
Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ne īpaši augstie goda tie kolēģi. Ja jūs domājat, ka jūs varat mūs te kaut kā apklusināt vai kā jūs kļūdīties? Ja jūs domājat, ka mēs nevaram šeit pavadīt visu nakti un visu nākamo dienu, varam. Runāsim, stāstīsim, pārliecināsim visu nakti, visu nākamo dienu un tā tālāk un tā tālāk. Mēs šeit varam pavadīt arī visas brīvdienas. Bet padomājiet par tiem cilvēkiem, kas šeit sēž. Jums taču ir ģimenes, vai ne? Ir bērni? Da? Nav ģimene, nav bērni. Bērni gaida mājas. Tāpēc, ja jūs vēlaties visiem Latvijas iedzīvotājiem paradīt patiesību savu patiesu attieksmi pret cilvēkiem, kuras mājas gaida ģimenes, bērni, un kuri šeit patiesību nepiedalās šajā, tā teikt, politiskajā cīņā, tad balsojiet par šo priekšlikumu. Paradiet beidzot Latvijas sabiedrībai savu īsto seju.
Tātad ir priekšlikums turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz 21.00 un pēc tam noteikt pārtraukumu līdz 21.15. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēde notiktu bez pārtraukuma līdz 21.00 un pēc tam tiktu izsludināts pārtraukums līdz 21.15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 29 atturas nav. Tātad tiek pieņemts lēmums turpināt sēdi līdz 21.00 un pēc tam pārtraukums 15 minūtes. Tātad turpinām debatas par sesto priekšlikumu. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Gribētu tomēr komentēt finanšu ministra Reira Kunka uzstāšanos labklājības ministras vietā. Protams, būtu interesanti uzklausīt arī labklājības ministru, bet mēs zinām, ka viņa nav ieradusies uz šo sēdi, bet es ar interesi uzklausītu Reira Kunga atkārtojumu tieši no labklājības ministres. Pirmkārt, es varētu apliecināt, ka tas tā tiešām ir. Otrakārt, ka viņa ir lietas kursā par to, par ko ir lietas kursā finanšu ministrs. Bet kopumā tas viss atgādina situāciju. Nu, piemēram, Petrāvičs kundze būtu vīrs, un pēkšņi viņš uzzinātu, ka pie notāra stāv iesniegums par šķiršanos. Un Petrāvičs kundze viņam teiktu aptuveni tā, nē, ziniet, tas uz depozīta tas iesniegums. Īstenībā es netaisos ar tevi šķirties, un man ir pieci varianti, ka es dzīvošu ar tevi kopā. No vienīgais, par ko gribu teikt, uzreiz vienā gultā negulēšu. Tas atgādina. Kad mēs lāsam anotāciju vienu, redzam ietekmi uz fiskālo telpu, bet mums te stāsta kaut ko, ko sociāla lieta komisijas locekļi nekad vispār nav dzirdējuši. Vispār, protams, viss ir skaidrs. Ar šo budžetu daudz lietu saistīti vienkārši ar spēli ar cipariem, ar nepieciešamību atbrīvot fiskālo telpu. Runa ir par naudu, kuras neeksistē dabā. Tas viss ir tikai gaisa rakstītie plāniņi, kurus tagad jūs mēģināt smuki iepakot un pārdot Latvijas sabiedrībai. Bet, diemžēl, jūs pat mārketinga neesat speciālisti un neprotat pārdot šo te smuki iepakoto budžetiņu, jo kastītē ir tukšums iekšā.
Debata slēdzu. Par šo priekšlikumu ir kas piebilstams, Ingriksons kundze?
Sestais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gobzema, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt grozījumus invaliditātes likumā, ko budžeta komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 29 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Kam ir jautājums par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies. Deputāti ir iesnieguši priekšlikumu izsludināt sēdes pārtraukumu. Pēc saimas kārtības roļa šāds lēmums būtu prezidijam jāpaziņo. Mēs par viņu varam jebkas pieteikties un debatēt. Jo tas, kad ir bijis iepriekš kāds balsojums, tas nenozīmē, ka deputāti nevar iesniegt tagad savu priekšlikumu.
Kolēģi, man jāteic, ka juridiskā biroja atzinumā šis jautājums jau ir izlemts, un mēs jau par to esam nobalsojuši. Kolēģi, mēs esam nolēmuši, un mēs neatgriezīsimies šobrīd vēlreiz pie izlemta jautājuma. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Mūrnietis kundze, pa procedūru runājot, jums jau nu gan vajadzētu zināt saimas kārtības rullī, ka darba kārtība ir iespējams mainīt jebkurā brīdī. Un šis ir darba kārtības izmaiņu jautājums, neatkarīgi no tā, kāda ir bijuši balsojumi iepriekš. Tā iemesla dēļ šis jautājums ir ne tikai uzliekams uz apspriešanu, bet arī balsojams jautājums. Un nav nekādu slēdzienu, ka to nevarētu darīt. Tas ir darbu kārtību izmaiņu jautājums. Jūs nevarat nosaukt nevienu saimas kārtības ruļa punktu, kas paredzētu, ka šādus deputātu pieprasījums ir jāignorē.
Šis nav darba kārtības jautājums, par kuru mēs varētu lemt. Saima lemj un pieņem savus lēmumus demokrātiski balsojot, ko mēs vairākas reizes jau šobrīd arī izdarījām. Turpinām Saeimas sēdi, darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Budžeta komisija izskatīja grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, saņemti 4 priekšlikumi otrajā lasījumā. Pirmais priekšlikums no deputātas Švecovas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es aicinu kolēģis minūtu klusuma brīdi godinot Saeimas darbiniekus, kur netiek šeit cienīti. Paldies. Minūtu klusuma brīdis, jā.
Gubzem kungs, lūdzu, turpiniet debates. Jūs esat Saeimas deputāta tribīnē, lūdzu, debatējiet.
Munies kundze, Saeimas kārtības rullī ir noteikts, ka es pats drīkst izvēlēties savus runas ātrumu, un jūs man to nenorādīsiet, cik ātri es runāšu. Paldies, kas izturēja šo minūtu klusumā, un paldies Inesai Voikai, kas nevarēja ar cieņu izturēties pret Saeimas darbiniekiem, te plaukšķinot un irgājoties kārtējo reizi. Un paldies Inārai Mūrniecei, kas pirmo reizi salūz un beidzot ņēma vērā manas tiesības runāt tādā ātrumā, kādā es vēlos. Ja mēs runājam par priešlikumu, es jums gribu sabiedrību, tas, ko es daru tagad vakarā, un es domāju, ka to ik viens saprot, izgaismot visu to farsu, kas ir pa budžeta pieņemšanu. Jūs taču saprotat sabiedrību, ka šeit neviens neko nelēma. Šeit viņi ir atsūtīti kā roboti, kā marionetes. Viņi tikai spiež pogas. Tas ir nolēmts kaut kur citur, zoodārzos vai kino pionierī vai vēl kaut kur. Mēs, protams, par to šobrīd runājam tikai tā iemesla dēļ, lai jums sabiedrība parādītu, ka koalīcija sastāv no marionetēm. Tie ir marionešu deputāti, kuriem neinteresē sabiedrība. Viņi tikai spiež pogas, viņi pat nav spējīgi aizstāvēt savus priešlikumus un kāp tribīnē. Viņi vienkārši sēž, garlaikojās un pēc šīs sēdes ies svinēt, kā viņi ir izpildījuši noziegumu pret Latvijas sabiedrību. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Man ir skumi, ka ir jārunā par šiem te grozījumiem likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā tādā situācijā, kad mums nav iespējas izdebatēt visus tos aspektus, kas skar šo te pirmo priekšlikumu. Tātad runa ir par to, ka pabalsta izmaksas termiņu bezdarba gadījumā tiek rosināts samazināt 12 mēnešu periodā no 9 mēnešiem, kad šī izmaksa pienākās uz 8 mēnešiem. Bet vienlaikus arī šajā priekšlikumā ir detalizētas izmaiņas, kādā apjomā no pilnā aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta tad notiks šīs te izmaksas šo te 8 mēnešu periodā. Un tā kā man ir bijusi tā iespēja vadīt arī Saeimas budžeta komisiju iepriekš. Es zinu, ka šis jautājums nevienreiz vien ir bijis Saeimas darba kārtībā. Cik ilgi tad vajadzētu maksāt bezdarbnieku pabalstu? Es zinu, ka vienmēr ir bijusi diskusija par to, cik godprātīgi vai negodprātīgi šī te iespēja tiek izmantota. Bet es gribu atgādināt, ka, ja mēs attiecamies ar cieņu pret Latvijas iedzīvotājiem un pret Latvijas pilsoņiem, tad ir runa par daudzām ģimenēm traģisku situāciju, kad cilvēki ir zaudējuši darbu, un pēc būtības runa ir par izdzīvošanas līdzekļu aizvietošanu. Nevis kaut kādu samaksu, kā tas varbūt pienākās saimes deputātiem par mūsu darbu vai nedarbiem šeit, bet tiešām par līdzekļu aizvietošanu, lai cilvēki varētu daudz maz cienīgi izdzīvot. Un tad, skatoties šajā pirmajā priekšlikumā, kur ir paredzēts šīs te izmaiņas, man raisa ļoti dziļas pārdomas tas, ne tikai tas, ka tiek samazināts šis izmaksas termiņš, bet arī tas, ka 7. 8. Mēnesī no iepriekš minimālajiem 50% kā izdzīvošanas sliekšņa. Šis te izmaksas līmenis tiek pazināts uz 45%. Un to nu es nekādīgi nevaru saprast. Vai tad tiešām dzīvē ritot uz priekšu un visam kļūstot dārgākam? Vai tiešām ir tā, ka Latvijas iedzīvotāji spētu tagad izdzīvot ar mazākiem līdzekļiem, ar mazāku līdzekļu apjomu? Pirmīt, Reira kungs par iepriekšējo likuma projektu nāca un stāstīja, kas ir bijuši tie motīvi un varbūt tie varianti, kā virzīties uz priekšu. Godīgi sakot, es ļoti vēlētos, lai vai no Petrāvičs kundze vai kāds cits, kas ir zinošs šajā jautājumā, un mācētu paskaidrot, ka tie ir ne tikai vingrinājumi Excel tabulās, bet ka tie ir sociālā un ekonomiskā un arī daudzās citās jomās balstīti aprēķini, uz pierādījumiem balstīt aprēķini, kas parāda, kāds ir tas izdevuma portfels, ar ko Latvijas iedzīvotāji šobrīd var iztikt, ka šie te noteiktie procenti, gan tie 75, gan 50, gan 45%, kas ir šajā likumā, ka viņi ir tiešām pamatoti, tad nāciet stāstiet. Ja pamatojums būs, droši vien izturēsimies ar sapratni, ja nē, tad acīm redzot, mēs esam pret šādām te izmaiņām. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti gudotie kolēģi, jūs ziniet, ka viena no pirmajām profesionālām organizācijām vēsturē tika radīta senajai Grieķijai bija tāda Sparta. Ja? Viņi ir radījuši faktiski vēstures pirmo profesionālo armiju. Jūs varbūt par viņiem esat dzirdējuši, ka viņi savus vājus bērnus un, tā teikt, potenciālus invalīdus nometa no kalna. Kāpēc viņi to darīja? Tāpēc, ka viņu galvenā militāra vienība bija konstruēta šādi, ka katrs kaujinieks ar savu vairogu piesadza ne tikai sevi, bet arī savu kaimiņu. Zar to spartieši ļoti labi saprata, ka vismas viens, ka vis viņa vienība ir tik stiprā, cik viņu vajakas ķēdes posms. Tāpēc nevienu, tā teikt, vaju vai invalīdu cilvēku, kaunieku viņa atļauties nevarē. Jo pēc es jums kolīdu to sāku, tāpēc, ka mēs, man jūs, kūsis deputāti, patiesi žēl. Ja? Jūs te lielo daļa sēžat, jums... Es domāju, ka 99% no jums nav nekādas mazikas nojausmes, ja, par ko jūs tagad balsojat, kāpēc un tā tālāk. Jums jāuzticas tam jūsu biedram, kas stāv tajā rinda. Un tā problēma ir tāda, ka visa jūsu koalīcija ir tikpat stipra, cik jūsu vajakais posms. Un jautājums ir, vai jūs vispār saprotat, cik vaiš ir tas jūsu vajakais pat ne tikai posms, bet posms. Tātad jūs tagad nobalsosiet par to, lai samazinātu bezdarbnieku pabalstus. Trīs faktiski, ja? Bet ļaujiet man jums paskaidrot, kas notiek to cilvēku, ja cilvēka galva, kāpēc šāds lēmums vispār tikai pieņemt. Mēs savu laiku uzdevam jautājumus ministrei Petrāvičai par to, kāpēc vispār šāds lēmums tikai pieņemts. Mēs saņemam atbildes, un es domāju, ka ja jums tagad pietiks uzmanības un modrības to uzklausīt, jūs sapratīsiet, uz ko jūs vispār esat parakstījušies. Tātad, jautājums numur viens. Vai jūsu politiska partija, tas ir KPV, vēlētājiem solījusi samazināt bezdarbnieku pabalstus? atbildē. Nodokļu maksātājiem un darba devējiem var nelikties taisnīga tāda bezdarba aizsardzības sistēma, kas nepietiekami efektīvi motivē iesaistīties darba tirgu pat pie augsta darba spēka pieauguma. Jūs saprotat, kas notiek galvā? Tātad ministre uzskata, ka vairākiem Latvijas iedzīvotājiem varētu šķist netaisnīga tāda sistēma, kur ir bezdarbnieku pabalsti kā tādi. Jūs tie cilvēki, kas nesat pazaudējuši darbu no PNB bankas, no Dzintera, LMT, 30 darbinieki, kas faktiski pazaudējuši darbu. Vai jums liekas netaisnīga tāda sistēma, ka ir bezdarbnieku pabalsti? Bet labgabas ministra Pitrāviča uzskata, ka ir. Tālāk. Jautājums. Vai uzdevums samazināt bezdarbnieku pabalstus ir atrodams Krišņa Kariņa valdības deklarācija? Kura punkti konkrēti? Seku atbildi. Deklarācija ir 34. Uzdevums. Panāksim, ka visi Latvijas darbspējīgi iedzīvotāji ir motivēti strādāt. Izvērtēsim imigrācijas politiku darba sekta problēmu risināšanu. Tātad, pirms piesaistīt migrantus, acīm redzami, ka labklājības ministri plāno pakāpeniski samazināt bezdarbnieku pabalstu. Tālāk, es tagad lūdzu Vintilas kundze, protams, ka trešais jautājums. Vai jūs atbalstāt un praktizējat uz pieradījumiem balstotas politikas pieju? Pitrāvičas kundze atbild. Jā, atbalstu un praktizēju uz pieradījumiem balstotu politikas pieju, izvērtējot īstenotās politikas ietekme uz mērķu sasniegšanu, analizējot statistiskos datus, operatīvos radītājus un tendences. Sūdzu apvienot uzstāšanos laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Tagad es lūdzu palīdzību Vintilas kundze. Es zinu, ka jūs lasat tagad OECD rekomendācijas. Un šeit arī ir jautājums, Pitrāvičas kundzei, vai jūs pildat kādu OECD rekomendāciju? Ir atbilde, kura norada, ka jā, Pitrāvičas kundze ir izlasījusi OECD rekomendācijas. Un tad no tā Pitrāvičas kundze ir secinājusi sekojuši. Tomēr pakāpeniski sarukošais bezdarbnieku pabalsta līmenis dot saņemējiem spēcīgu stimulu salīdzinoši drīz atrast darbu. Tādējādi tas palīdz novērst arī ilgstošu bezdarbu. Tātad, Vintilas kundze, jūs esat bijuši arī labklājības ministre. Un jūs, Reira kungs, vai jūs kaut ko tādu kādreiz esat izlasījuši no OECD rekomendācija? Kā lai palīdzētu cilvēkiem ātrāk atrast darbu, viņam vajag samazināt bezdarbnieku pabalsts. Vai cik brīnišķīga pieeja, vai, piemēram, Vintilas kundze, kā jūs domājat, jūs tagad esat veselības ministre? Vai tagad sanāk pēc šīs loģikas, lai cilvēki būtu veseli ātrāk, viņam vajag samazināt vispār kaut kādu saksta pakalpojumus, vai ne? Tad, jo mazāk mēs terēsim uz veselības aprūpe, jo lielāka motivācija, kolēģi, cilvēkiem būs pašiem izveseļoties. Ne taču tā viņam vienkārši tāds bez īpašiem mērķa staiga pārstiem un viss, absolūti. Tas absolūti ģeniāla pieeja. Tas tikai jautājums, ka pēc Kariņa valdība to nepraktizē kaut kā plašāk. Tālāk. Es tagad citēju ministri. Viens no darba spēka aktivizācijas un motivācijas atgriezties darba tirgu instrumentiem ir arī bezdarbnieku pabalsta izmaksas sistēma, kas atkarība no atsevišķiem nosacījumiem var būt vairāk vai mazāk motivējuši. Kolēģi, mums tālāk seko ministres spriedelējumi par šīs sistēmas makroekonomisku efektu, kas ir vismaz Nobeļa balvas vērts. Tā kā man laiks beidzas, mēs pie tā atgriezīsimies pie nākamā priekšlikuma. Bet pagaidām es varu pateikt, ka ministres kundze jūsu ieredņi jūs nerespektē. Jo ja viņi jums ir sagatavojuši tādas atbildes...
Debašu laiks arī apvienotājs ir beidzies. Paldies. Vārds deputātei Evijai Papulei. Jums ir beidzies debašu laiks. Vārds deputātei Evijai Papulei.
priekšsēdētājs kundze. Man prieks, ka arvien vairāk pozīcijas deputāti stāv un ietur zināmu klusumbrīdi. Paldies jums par to. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu, izslēgt likumprojektu pirmo pantu, kas nozīmē bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši, 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķiršanas dienas. Tātad mainīt šo normu uz īsāku laiku. Bondar kungs, jūs balsojot par šādu priekšlikumu, neļautu pedagogiem noņemt iespēju kandidēt uz sociālo spilvenu un vairākām pedagogu grupām vienkārši ātrāk pensionēties, dodot iespēju jauniem pedagogiem strādāt. Bet man ir jautājums pozīcijai, kam jūs gatavojaties? Es saprotu, ka izglītības un zinātnes ministres slēgs vai reorganizēs praktiski 70% izglītības iestāžu skolu. Vai jūs gatavojaties masveida pedagogu bezdarbnieka pabalstu piešķiršanas variantam? Ja tā ir vai ja tā nav, Petrāvičas kundze, varbūt, ka tomēr finanšu ministram atkal ir jāuzkāpj un jāpaskaidro, kāda jēga vai kāds ieguvums valstī būs no šāda priekšlikuma saīsināt gan bezdarbnieka pabalsta apjomu, gan bezdarbnieka pabalsta laiku. Jaunie konservatīvie, jeb JKP, es jūs gan ļoti labi saprotu pēc šāda priekšlikuma, ko iesniedz KPVLV. Pēc nepilniem 3 gadiem iespējams, ka jūs sagaida bezdarbnieku rindas. Un man ir jautājums, Anna, arī tev. Kam jūs lūksiet priekš sevis pagarināt bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiku un apjomu? Tādēļ jau šobrīd aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmīgi kolēģiem, es jums gribu pastāstīt, kā notika jautājuma apspiešana mūsu komisijā. Paldies, ka atgriežas zālē deputāts Jāni, nevis deputāts, bet ministrs Jānis Sejas. Es gribu jums izstāstīt, kā notika apspiešana. Nu, kā, līdzīgi kā šodien neradīs uz sēdē labklības ministrē, bija nosūtīti tikai ierēdnie, kuri mēģina aizstāvēt labklības ministrijas pozīciju. Un gribu jums uzrādīt uz to, ka nebija saskaņots šis jautājums ar Latvijas Arotbiedrības Savienību, nebija piedāvāts nekāds pārējošais periods, un komisijas sēdē piedalījis arī eksperti, no kuru atzīst komisija un kuri atzīstami arī sabiedrība. Tā piemēram, Leškalna kungs, kurš uzrādīja mums uz to, ka pārkāps tiesiskas paļāvības princips, cilvēks, kurš maksāja nodoklī un cēra uz to, ka ja notiks šis gadījums un viņš varēs saņemt 9 mēnešus šo pabalstu, viņš būs zaudēts. Un viņš mums uzrādīja uz to, ka mums draud tiesas prāvā, ja būs iestiks satversmes tiesa, mēs varējam ar lielu varbūtību to zaudēt. Kurš ies un aizstāvēs saimas pozīciju? Diez vai, un tas laikam no Bondara kungs ies, no budžeta komisijas, ies tie, kuri runās vai tie ir klusēs, un kā parastīt satversmes tiesā, debātes, kuri notika, ka gan komisija, gan arī saima, tiek ņemti vērā. Un mēs zaudēsim, ja būs iestieks satversmes tiesā pieteikums. Cienīgi kolēģi, aicinu jūs noraidīt šo priešlikumu un šo budžetu, kurš Dievu tiesisko paļauju principu, atgriezt atpakaļ un iestiekt normālu projektu.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumu nav.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja kolēģi deputātiem. Man ir laba ziņa visiem mums. rīt, jau drīz, Centrālā vēlēšanās komisija sāk izskatīt lietu par 13. Saeimas atlaišanu. Un līdz ar to likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumā kļūs ļoti aktuāls dažiem no klātesošiem. Es vēlos atbalstīt deputātes Švecovas priekšlikumu, jo uzskatu, ka pēc valdošas koalīcijas grozījumu pieņemšanas bezdarbnieki Latvijā kļūst vēl neapsargātāki. Jau tagad ir ļoti stingra un dažreiz absurda kārtība. Ja par bezdarbnieku kļūst pēc darba attiecību izbeigšanās uz paša uzteikumu pamata vai sakara ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk, kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas. Latvijā bezdarbnieka pabalstam video iemaksu algu aprēķinā no iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kura iegūts bezdarbnieka status. Gadījumā, ja darba stāža ilgums ir 30 gadi un vairāk, bezdarbnieka pabalsts noteiks 65% no vidējas iemaksu algas. Tas nozīmē, ka valsts nemaz nesponsorē bezdarbniekus, nedara viņam dāvanas, bet paņem 35% no viņu iemaksam savam administratīvam vajadzībam. Tagad Latvijā tikai apmēram 32 tūkstoši bezdarbnieku mēnesi saņem pabalstu. Pabalsta vidējais apmērs mūsu valstī šogad ir nedaudz virs 300 eiro mēnesī. Konkrētāk jūlijā 326 eiro 2 centi. Šā gada jūlijā tikai apmēram 5. Daļai bezdarbnieku piešķirtais pabalsts bija vidēja apmērā. Mazākais piešķirtais pabalsts bija 8 eiro 62 centi, bet lielākais 3096 eiro 99 centi. Tagad es jums pastāstīšu mazliet par dažiem stahanoviešiem starp Latvijas bezdarbniekiem. Jūs, protams, zināt, ka bijušā Latvijas dzelzceļa valde bija tādi viri, kā priekšsēdētājs un prezidents Edvins Bērziņš, kurš pēc amatu atstāšanās kompensācija varētu būt saņemis ap 250 tūkstoši eiro kompensācijas. Par to liecina Bērziņa kunga labota amatpersonas deklarācija. Savukārt, bijušais valdes loceklis un viceprezidents Aivars Strakšās saņemis aptuveni 200 tūkstoši eiro. Kompensācijas īpaši lielas padarīs tas, ka abiem vadītājiem Latvijas dzelzceļa bijuši divi amati. Bērziņš kopumā no Latvijas dzelzceļa šogad saņemis gandrīz 342 tūkstoši eiro, jeb 28,5 tūkstoši eiro mēnesī, bet Strakšās saņemis 286 tūkstoši 330 eiro, proti 23 tūkstoši 860 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka bezdarba pabalsti abiem kungiem nākamgad varētu būt no 15 līdz 7 tūkstoši eiro mēnesī. Protams, es neesmu pret to, lai labākie darbinieki Bērziņš un Strakšās saņemtu tādu pabalstu. Es ceru, ka no viņiem Latvijā sāksies jaunais laikmets, un drīzumā mēs visi saņemsim no 15 līdz 7 tūkstoši eiro mēnesi pabalstu, ja būsim atvalināti bezdarbnieki. Kopumā Latvijā šā gada 8 mēnešos nodarbinātības speciāla budžeta ir ienākuši 108,5 miljoni eiro. Tas ir milzīga summa. No tiem obligātas iemaksas valsts sociālai apdrošināšanai bezdarba gadījumā 105,1 miljons eiro. Tāda iespaidīga nauda, bet niecīgi cilvēkiem nav cienīgi pabalsti. Tāpēc, dargie deputāti, es ceru, ka dažiem no jums būs drīz iespēja iepazīties ar cilvēkiem, kas strādā, kuri pelna savu maizi, ies uz baznīcas iela, valsts nodarbinātības dienesta, un viņi būs pretim nākuši pie jums. Un lūdzu atbalstīt deputātas Švecovas priekšlikumu.
Debatēs pieteikusies deputāte Regīna Lodžmeluņova, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Tātad debatas pēc pārtraukuma lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrē Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Nav reģistrējušies deputāti Dagmara Beitnerele-Gala, Boris Cilevičs, Ilmārs Dūrītis, Inese Ikstena, Andrejs Klementievs, Ivans Klementievs, Armands Krauze, Andris Skrīde, ir Jānis Urbanovičs. Paldies.
Es Klementievs.
Pārtraukums līdz 21.15.